page 14. Jésus te ba histoire yon nèg ki te gen de petit garçon. Petit garçon ki te pi jen nan te mande papal. Ban mo so mwen nan héritage la. Le sa papal te divise tout sa te gen ant petit li yo. Sa ki te pi jen nan te voyage nan yon pays bien loin. Lal te gaspye kobli nan tout kalite des od. Le sa te vin gen yon gran sechres nan peyi ya. Gason an pat gen senkob ki te rete. Te gen yon mesye ki te bal job pou lal veye kochon yo, jan wel la. Gason an te vin si telman gran gou ke te vle manje kochon yo. Li te komanse reflechi. La kay papal, mem serviteur yo pat manke gen ase pou yo manje. Li di tèt li. M'ap retourne la kay papa am, epi m'ap dil. Papa, mwen te peche kontou. Mwen pa menm din pou m'pitit gason ou ankor. Ki tem vini tankou yon nan servite ou yo.